Fyrðar sjá að föru kerling frónsum reyti, mjakast þangað mætti þrótin, mjaðmar skökk og herðalótin. Heim þá kemur brátt beina byðja kunni, niftin larfa neyð þó spenni, nokkri stjak og bölva henni. Hlóu sumir henni að og hana spjáðu, sumir gefa nokku náðu, nýtar þakkir fyrir þáðu. Kerling fer kvöldi seint að kastalanum, vesöl mjög og vafin meinum, villin göngu fá hjá sveinum. Vistir kváðust bragnar ekki bryðju larfa, láta gangi ljósa sali og lofðust dóttur veiða tali. Kerling burt frá kastalanum hvaðst ei fara, fyrr en dóttir fylki stýra, fengi sjá og raunir skýra. Veina tekur hún þá hátt við hallar ljóra, mildingsdóttur mætra reyra, mátti veinið þetta heyra. Út á múrin gengur gerður góins reyta, hvað vera hugðist vita, hún til góðra eftir lita. Kom á fríða konungs dóttur kerling auga, mælti þá með hreldum huga, hjálp mér veitið frúnáðuga. Þessir vondu hirðmenn hafa rakið auma, mig í dag og auðsýn dama, eigi mun það þeim slíkt til frama. Undrar mig að öðling dýr sem allir lofa, þegar mann þjóðir skrafa, þræla skuli slíka hafa. Er það vísast ef ég skal hér út í gista, leiðir runnar löndungs neysta, líftóruna úr mér kreista. Logið hafa gautar geirað góðsendíðar, ef í hornið eitthvað skríða, eikin gulls mér bannar fríðar.